Missione Coinute.
Paldies raadiokuulajad, on hea meel teile veel enne aasta lõppu tere öelda. Täna on külas Eesti Evangeeliumi Ühisbaptisti Koguste Liidu president Meego Remmel.
Tere, tere!
On hea meel loomulikult aasta lõpus sellise särava isiksusega mõtteid vahetada, aga sul on Meego Remmel selle taga nüüd peaaegu 8 aastat ühe koguduste liidu juhtimist. Tippjuhtimist. Naudid sa seda 8 aastat või oled sa surmani väsinud?
Ma arvan, kui nii nende kahe vahel valida, siis igal juhul naudin. Et on olnud hea olla selles, mida ma olen tunnud ja kogenud, et see on Jumala tahtmine. Ja ma astusin sellesse ametisse mitugi mitte oma enda initsiatiivil ja oma nii-öelda fiiena midagi tegema minnes, vaid koguduste hääle ja meie liidu kutsel. Ja ka valikul ka väga selge Jumala läkituse ja niisuguse selgusega. Ja ma arvan, et 8 aastat on tegelikult olnud mulle ka usus kasvamise ajaks, on olnud niisuguseks kogemuseks ka tegelikult, et Jumal väärtustab kogudust, Jeesus Kristus on koguduse pea ja püha vaim tegutseb jätkuvalt selles maailmas ka koguduse läbi. Ja seda nähes mitte ainult nagu liidu struktuuri mõttes, vaid olles ka koguduste keskel vesteldes pastoritega, nähes, kuidas Jumal on oma tööd teinud, et ma võin öelda, et see on olnud õnnistusaeg ja ma olen täielikult seda nautinud. See töö on olnud päris palju nõudev ajaliselt ja energeetiliselt, aga ma ei ole väsinud. Ma tunnen, et ma olen saanud anda, mida ma olen osanud ja ma usun, et liit läheb ka edasi elujõuliselt.
Mulle meeldib see sõna, et sa ütled, et sa ei ole väsinud. Ometegi sa aprilliku konverentsil ütlesid, et sa ei taha jätkata seda ametit.
Jah, tõepoolest, ma pidasin seda vajalikuks öelda välja siiski juba aasta ette, et meie kogudused, meie vaimulikud saaksid mõelda, palvetada, arutleda selle üle, kes võiks olla järgmine, kes meie koguduste liitu juhib. Ja see, et ma olen tunnud, et ma ei jätka, ei tule ka nagu lihtsalt niisama sisetunde pealt, vaid esmalt on meie koguduste liidus niisugune põhikiri, et president valitakse 4 aastaks ja ma olen nüüd 2 korda 4 aastaks valitud ja meil ei ole ajaloos olnud varem presidenti, keda oleks 3. perioodiks järjest valitud. Meil ei ole põhikirja keeldu selleks. Aga ma olen küsinud ka, et kas on põhjus, miks mina peaksin siis jätkama praegu hetkel edasi. Ja teiseks olen ma nagu ka Jumales seisnud ja küsinud, et ma saan kevadel 50-aastaseks ja võib-olla sellist aktiivset tööperioodi jääb veel võib-olla 15 aastat. Noh, ma ei tea, võib-olla Jumal kutsub mind üle öö ära, eks ole, aga et siis sa küsid ka, et Jumal, kas on midagi veel, mida ma peaksin tegema, mida ma veel ei ole teinud või midagi, kuhu ma saaksin panustada ennast nii, et Jumal sa saaks seda kasutada veel kaugemas plaanis. Ja seda kõike mõeldes, palvetades, sotsides ma olen juba viimase paari aasta jooksul tunnud, et on õige hetk, et ma annan selle teate pool ka nüüd sellel kevadel edasi. Mida Jumal tulevikus teeb, mina ei tea. Ja mida tema minu täpselt ootab, ega ma ette ei tea ka kõike. Aga ma olen tunnud, et seda on olnud õige välja öelda, ja ma olen praegu ka nagu selle otsuse juurde jäänud.
Ma ei tea, kas võiks paralleeli tõmmata, igates nädal varem vestlesin just ka Luterkirgu peabiskopiga Urmas Vilmaga. Tema ütles, et kui tema valitus sai 2015, õnnistati ametise 2014 novembris ta valiti, et temal on nüüd 20 aastat selline muretu aeg, et ta võiks rahulikult ütleme, investeerida kirikusse, rahulikult mingit probleemi ei ole kuni 65, et kas see mõte põle, et saad ühte, ei sa pea kiirustama koguduste liidu sellise aktiivseks muutmisega, vaid tõesti on nagu, talle ütles, et mul on aega 20 aastat nagu investeerida ja liigutada ka seda kirikut suunas, mis võibolla püha vaim temal annab vedada. Kui meil on see 4-aastane struktuur, et siis on selline tunne, et sa pead jube kiiresti midagi tegema ekspress tempo peal. Et kas see on äkki väsitav või vastupidi võiks mõelda ka, et sellise pikamaja perspektiivi peale?
Ma arvan, et see küsimus on täiesti õigustatud ja kindlasti võibki nii ja naa, aga me iga üks elame ikkagi oma kirikkonna või selle oskanna nii-öelda paradigmas ja kui meie koguduste liit on niimoodi otsustanud ja palju aastaid tagasi juba, et siis tegelikult ega me ei saa ka ennast sellest välja mõelda. Ja ma arvan, et iga president, kaasa arvatud mina, me oleme annud eelkõige siis nagu sõnumid, jah, ma olen valmis olema selleks juhiks just selle perioodi. Ja kui seda küsitaks 20 aasta jaoks, siis võib-olla oleksid hoopis teised inimesed, kes valmis niimoodi mõtlema või ka võib-olla on neid inimesed, kes kohkuvad ära ja ütlevad, et kunagi nad ei ole valmis. Vesteldas ka eelmiste presidentidega, kes praegu ju veel kõitse elus ja elujõus on isegi, Ülo Merilo, Joosep Tammo, Elari Puu, nad on kõik öelnud, et pärast teatud aastate jooksul nagu panustatud tekib ka see tunne, et kas ma olen suutnud kõike teha, et võib-olla on need asjad, mis minu isiklikus juhina on ka minu nõrkused, võib-olla keegi peaks vahepeal neid pooli nii-öelda arendama. Ja ma arvan, et ongi nagu see olnud meie eelis ka, et me vahepeal vahetame nii-öelda vankreid või Joosep Tamm on kasutanud seda varem ka, et keegi, kes teisi tuules veab, jalgratta sõidus on see, eks ole, et keegi läheb eest, ta veab, ta teeb tööd ja siis ta vahepeal laseb kellelgi teisel jälle tööd teha. Ja ma usun, et meie koguste liidus on ka see olnud hea, et me näemegi seda liidu juhtimist kuidagi meeskonnana. Et ei ole üks inimene ja minul ka presidentin ei ole mingisugust sellist autoriteetid, ma võin minna kuhugi kogus öelda, et nüüd tehke nii või naa. Kogus on iseseisvad, meie presidenti funksioon on rohkem visionäär, selline karjaste karjane ja ka teatud mõttes siis nagu esindusfunksioon, mis meil liidus on.
Aga nüüd tuleme tagasi see viimase 2015 aasta peale. Sa ilmselt oled juba võib-olla valmistamaski oma viimast selle aasta läkitust kogudustele ja kuidas see tundub, kas 2015 on nüüd liidus olnud tormiline, aktiivne, pead murdev või hambad murdev?
Ma ütleks niimoodi, et ta on selles mõttes töine aasta olnud, et on nii mõnedki asjad, mida ka meie koguduste liidu arengukava on 5 aasta kaupa nagu heaks pidanud ja vajalikuks pidanud esile tuua, et me oleme töötanud tegelikult selle arengukava ellu viimise nimel. Ja mis kõige rohkem võib-olla selles aastas on tähelepanu alla läinud on just nimelt koolituspool, jüngeluspool, mentorluspool, aga ma ütleks niimoodi, et võib-olla ka see, et me liigume nüüd nii-öelda valimiste poole, et see tekitab alati ka seda tunnet, et kogudused ka küsivad, et mis moodi edasi. Et me ei ole lihtsalt nagu inertsis, et teeme neid asju, vaid me küsime ka uuesti, et mis on need asjad, mida me peaksime ka tähelepanna rohkem võtma. Viimasel meie koguste liidu vanemate kogu koosolekul, mis esindab siis kõige laiemalt meie kogudusi ja koguduste piirkondiga liidus detsembri alguses. Me võtsime ka uuesti läbi need teemad, mis võib-olla äkki me arengukavas on tähelepanud ja jäänud või on praktilis elus välja kujunenud või välja kasvanud, mis ei ole kuskil sõnastud, aga me näeme, et need on need teemad. Ja me tahaksime veel ka liidu juhatusega olles koos jõulukuul, oleme just nimelt otsustanud, et ka selles kevadperioodis veel tuua mõningaid asju esile ja püüda läbi mõelda, arutada, projekteerida tuleviku minnes, mis on häda vajalikud praeguses hetkes. Aga ma arvan, et see on olnud töine aasta ja võib tänu öelda selle eest ka Jumalale, et Jumal on hoidnud, Jumal on õnnistanud ka sel väga keerulisel ajal, mis üldiselt globaalses mõttes ja meie poliitilisel maastikul on, et meie koguste liit on olnud terve, tugev ja heades suhetes omavahel.
Erinevad kogudused ja koguste liidud või konfessioonid ongi teinud omal arengukava ja ega liidu arengukava lõpeb 2017. Kas see arengukava on kuidagi selline kivisse raiutud või teda töödeldakse, iga aasta vaadatakse jälle üle midagi muuta, parandada või ta on suhteliselt lühike, ma vaatsin just Luteri kirikul on 18 lehekülge seda kirjutisi, ka väga põnev lugemine. Aga siin on suhteliselt kaks ja pool lehekülge samas riftis.
Ma ütleks niimoodi, et arengukava on siiski nagu ainult selline maakaart või noh, tänapäeval muidugi nüüd GPS-id, aga et maakaart, kui me mõtleme, et ma pean orienteeruma, et seal on mõned asjad peale pandud, mis aitavad mul näha, kuhu me liigume ja miks me siit läheme just, et siit läheb tee või siit ei lähe teed, eks ole. Et arengukava minu arvates ei pea olema väga pikk ja nagu kõik teoloogiliselt läbi kaalutud tekst, vaid see on pigem nagu markeerim nendest asjadest, mis on meil tähtsad. Ja ta ei ole selles mõttes lukkuga löödud, et iga aasta me liidu juhatuse tööaru juhtidega me võtame tervet 1 või 2 päeva, kus me käime läbi selle arengukava, me arutame läbi, kuidas on läinud see aasta, mis on järgmisel aastal prioriteedid ja tähtsused ja muidugi noh, kõik see tähendab sageli ka rahastamist, eks ole, et me küsime jälle, et neid samme saab astuda, neid ei saa astuda. Aga et suures plaanis, kui ma vaatan seda meie arengukava, siis me oleme poolel teel ja väga paljud nendest asjad, mis me oleme toonud esile arengukavas, ka terve liidu konverentsiina otsustanud, need on tegelikult juba teostunud. Või mõned asjad on ka sellised, et me oleme, võime öelda, et need on tehtud, aga me peame iga aasta need ikka jälle tegema. Et selles osas ma arvan, see arengukava on hea suunise näitaja meile. Ma nimetan ka ära võib-olla need viis valdkonda, mis meil on tähtsad. Esiteks on jüngerlike juhtide arendamine ja me mõtleme selle all just nimelt, et pastorid on ise Jeesust järgivad, Jeesust kõige olulisemaks pidavad, aga nad jüngerdavad või võtavad endale ka nii-öelda noori ametivendi kolleege, töötegijaid, keda nad kujundavad selles samas rollis edasi minema. On valmis teatepulka andma edasi, on valmis olema nii-öelda meeskonnamängijad ka selles plaanis. Nagu Jeesus võttis enda ümber jüngrid ja ta jüngerdasid 3 aastat ja siis ta läkitas nad välja maailma missionile. Et me tahaksime näha selliseid juhte meie kogudustes, et nad ei jää üksi, nad ei ole üksi, nad ei tee üksi, vaid on meeskonnamehed ja nad näevad järgmist põlvkonda tulemas nende järel.
Kuidas sul tundub, millises staadiumis see tegelikult on, kui me vaatame nüüd ühe poolt liiduna, teise poolt nagu üksikogudustena? Kui palju kogudused on järgi tulnud selle või kaasa tulnud selle jüngerdamise mõttega? Sest kui me nii vaatame, ikkagi tundub mõnikord, et üks pastor vehib, ütleme, alates siis uksehoidjast kuni jutustamiseni.
Eks kogudused on erinevad ja meie koguduste liidus on ka suuri kogudusi, väiksed kogudusi, linnakogudusi ja maakogudusi. On neid kogudusi, kus ongi pastor võibolla ainukene meeste rahvas üldse koguduses ja on neid, kus on terve meeste vägi, rääkimata siis naistest, noortest, lastest, kõikidest, et kogus on erinevad, aga ma arvan, et mis on juurdumas küll on selline meeskondlik mõtlemine koguduses, see läheb põlvkonnas põlvkonda edasi. Et ma väga hindan nõukogude ajal meie kogudusi juhtinud karjaseid ja töötegijaid, aga see aeg surus meile peale niisuguse kriisimudeli, et kuna KGB jälgis koguduste elu, paljud infot ei tohtinud üldse jagadagi, siis juhid muutusid ainuisikulisteks juhtideks. Ja see oli liidu tasandel niimoodi, see oli koguste tasand niimoodi. Ja seda infot ei olnud mõtet nagu jagada koguks, sest see oleks olnud ohtlik. Aga see harjutas meid ka niimoodi mõtlema, et noh, pastor teab, pastor teeb, pastor otsustab ja sageli vanema põlgkonna juhid ongi harjunud niimoodi, et see peabki niimoodi käima. Aga kui me vaatame nüüd minu vanuses või juba nooremaid pastoreid, kes tulevad, siis nemad ei mõtle niimoodi. Nad mõtlevad, et just nimelt meie koos teeme, me peame võimalikult palju läbipaistvalt koguduses asju rääkima, lahti, otsustama, tegema. Ja seda, noh, ma ise ka olen kogu aeg seisnud selle ees, et mida ma tingimata ei pea ise ära tegema, see tuleb ära delegeerida. Et iga juht peab tegelikult sellega kogu aeg tegelema. Ta ei jõua kõike, ta ei oska kõike, ta ei suuda kõike. Ja mida ta tingimata ise pea tegema, siis anna ära. Jumal teeb täpselt nii. Et Jumal ei tee midagi, mida ta ei saaks delegeerida. Kui ta saab delegeerida, siis ta ei tee seda. Isegi evangeeliumi kuulutusem inimkonna päästmise on annud meie kätte. Ehkki ta oleks võinud seda kõik taevast meile ise kuulutada kogu aeg, aga ta on selle annud meile.
Huvitav, kas see oleks lihtsam olnud?
Kui Jumal oleks kuulutanud evangeeliumi. Noh, me vaatame vana testamendi läbi, et ta kõneles sageli profetite kaudu ja singli ilmutused ja nii edasi, aga inimesed on ikka põikpäised. Võib-olla tõhusam ongi Jumale jaoks olnud, et meie enda südamed muutuvad. Me ise tõmbame teisi kaasa. Ja kui me vaatame, kuidas kogudused ka toimivad, et kus see läheb liikvele, see on jüngerlik mõtteviis. Seal tegelikult kogudused hakkavad õitsema, sest inimesed suuremas hulgas panustavad. Nii et ma ütleks, et jah ja ei, meil on kogudusi, kes võivad olla väga suureks eeskujuks, on kogusi, kes jätkavad selles harjumuses, mis neil on tehtud ja ega need kogused alvasti ei toimi tingimata. Peasid kogus teab, kuidas asjad käivad ja kui kõik on rahul ja kogus kasvab, usus ka areneb, et siis tänu Jumala selle eest.
Ma üldjuhul ei kogudused ega inimond üldse ei õpi ajaloost. Ma iluti väikese interviu ühe Soome kirjaniku ma ei tea mäleta, kas ta oli Delfis või mõel, kus ta ütles, küsite just, kas see inimkond õpib ajaloo sõdadest midagi. Ütles, et absoluutselt mitte. Tegelikult uus olukord jälle läheb sõjaks lahti ja võibolla teiste vormidega või mingi muud, et me ajaloost ei kipu õppima nii väga. Aga just kui me, kuna see jüngetuse pool on tegelikult ju väga oluline, et kogudused võis kasvada ja just nimelt areneda, ja et võiksime jõuda, nii nagu sa oled vist varemalt ka maininud või mäleta, kes see oli, kes ütles, et iga baptist on misjonäär, et ei ole niiviisi, et üks isik teeb kõike, nagu me siin mainisime, vaid tähtis on me igaüks oleme väiksed, nagu väiksed pastorid isegi oma töökohal, oma tegevuse juures või oma perekonnas või mis iganes. Et kuidas seda saavutada? Või siin tasub parem, igaüks vaatab, kuna me oleme ütleme, absoluutselt iseseisvate koguduste liit, et pole nagu presidendi asi, kuidas keegi hakkab saab.
Ei, see on väga presidendi asi ja see on tegelikult kogu liidu asi, kõikide koguduste ja nende esindajate asi ka liidu vanemate kogus ja nädasi. Ma ütleks niimoodi, et meie arengukavas on öeldud selle juures, et koolitused, täiendkoolitused, sellised asjad aitavad kindlasti, mõte läheb lahti, aga teisel pool ka eeskuju. Ja me tegime siin aasta paar tagasi ühe uuringuga oma kogudustes, et kuidas inimesed õppivad Jumalat armastama, inimesi teenima. Ja väga valdavalt öeldakse, et ma näen seda kedagi tegemas ja see annab mulle eeskuju. See paneb mind tahtma nagu teisiti toimida. Ja ma arvan, et ma isegi olen väga palju õppinud. Alles nüüd viimasel pühapäeval külasin ühte kogudust ja kui sa oled seal ja sa vaatad, vaat nemad teevad seda niimoodi. Et päris põnev idee, et seda võiks nagu mujale ka viia või isegi rakendada oma koguduses. Et me üksteist ka tegelikult aitame jüngerdada. Just nimelt Jeesus ütleb, et tule järgi mind, on ju, et me õppime tema käest, kuidas tema läheb, teeb asju ja siis ta saab jüngerid välja, minge proovige seda tehke, tulge tagasi rääkige, kuidas läheb. Et eks see jüngerlus niimoodi ka käib.
Missiooni kandja.
Nüüd jäi pooleli see, et meil on veel neli punkti arengukavas, et teine on meil laste, noorte ja peresõbralik koguduselu. Me teame, et perekond on tänapäeval väga tugeva löögijal ühiskonnas laias maailmas ja tundub, et saatan naudib seda ajastut, kus ta saab need kõige tähtsamad, kõige isiklikumad, kõige lähedasemad suhted katki rebida. Ja lapsed kasvavad üles teadmata, kus nad tulevad, kes nende esisad on ja see jätab väga palju tühja kohta, see jätab arme, aavu inimeste hinge. Nad sageli nagu alles täiskasvun ikka jõudes saavad aru, neil on midagi olnud puudu, mida tegelikult nad on igatsenud, vajanud, oodanud oma elus läbi armastuse, mis on isetu, mis on jäägitu. Ja ma tahaksin väga seda ja ma usun seda, et see nii ongi, aga et ma tahaksin seda veel rohkem näha, et lapsed, noored ja perekonnad teavad, et kogudus on tugev. Et me kogudusse võime tulla, seal kuuluda, olla ja isegi kui mul ei ole oma isa või ema ei ole, et ma tean, et seal on mul inimesed, kes nagu esindavad mulle seda mudelit või on eeskujuks mulle selles osas ka. Ja eks me teame, et on lastekodu lapsi, on põgenike lapsi tänapäeval juba Eestis, et kui kogudus suudab seda esindada ja teha, siis ma arvan, me oleme tugevad ja ka järgmised põlvkonnad on koguduses siis, kes viivad edasi elu.
Jälle küsimus selline, et kuidas sul tundub ikkagi, et on inimese, kes on ju peaaegu et 60 aastat koguduselt ühe moodi ja teatud sellise traditsiooniga ja ta teab, kus on tema istumise pink ja nii edasi, ütleme, ja kus peab pastor istuma astuma ja mille ta tuleb ja nii edasi, et kui palju on sellist nii-öelda uue inimese sõbralikust tegelikult selles tänapäeva kultuuris kogudustes juba olemas või hoiame kinni oma pingist, see põhimõtteliselt just see peresõbralik, et ma tean, et omal ajal ühes kogus, kus ma olin ikka, inimesed tahtsivad selles pingis istuda, ta on kogu aeg seal istunud ja nüüd istub keegi noor, eri tärkam seal tulevad igasused sulelised ja kõrvalised siin istume ja nüüd sorry, et see on minu paik.
No ma ütleks nii, et siis on veel isegi hästi, kui pink on ikka seal koha peal, aga võib tulla niimoodi, et noored tulevad ja teevad kogus asju teisid, tõstad pingid välja või tõstab nad teist pidi või mingit muud moodi, et eks me kõik oleme ju tegelikult ka mugandunud inimesed, me kõik vaatame selle järgi, mis meile meeldib, me tegelikult tahame olla sellist keskkonnast, kus meie tunneme ennast hästi, aga mina vähem pastorin olen pidanud alati aru saama sellest, et kogudust mina ei saa juhtida selliselt, mis mulle meeldiks, vaid mida Jumal tahab. Ja kui me näeme, et midagi teeb Jumala missiooni hõlpsemaks, paremaks, toimivamaks, et inimesed tulevad tema juurde ja saavad päästud, need elud muutuvad, siis me tuleb seda teha lihtsalt. Ja me võime jääda küll sinna oma pinki istuma, aga kui kontekst muutub, ajad muutuvad, olukorrad lähevad teissuguseks, siis teelt lõpuks me istume seal üksi pingis.
No kuidas info jõuab, ütleme ühiskonda, ütleme, et kas me peame kuidagi selle sõbralikusega, peresõbralikusega kogudusest nagu välja tulema, et halo, et meil on peresõbralik kogudus, et tulge meie keskele või peame selle peresõbralikusega minema ühiskonna keskele?
Ma arvan, et meil tuleb välja minna ja see on ju Jeesus sõnum ka, et mingi kõike maailma. maailma. Minge sinna, kus lapsed on, minge sinna, kus noored on, eks ole, et kus pered on. Ja ma usun, et meil on rohkem pakkuda, kui ma oskame arvata. Me võime tegelikult täitsa julgelt oma enda kogemusel, lugemusele ka eeskujule tuginedes teha abielu ja perekoolitusi. Me võime tegelikult korraldada noorte ürituses, meil on vabatahtlike noorte pädevus, palju suurem võibolla kui mõnes noorsorganisatsioonis. Ja lastetöö täpselt samamoodi, mul tuleb praegu üks kogudus meie liidus meelde, kes korraldab praktiselt iga nädal, korraldab mingisuguse laste päeva, eks ole, ja sinna tulevad inimesed ja kui nad teevad midagi linnale, et siis ka linn ütleb, et vaat see on hästi tehtud ja me usaldame seda. Nii et meil tuleb mõelda lahti olemasolevatest vormidest rohkem ja mis on sisuliselt tähtis ja mis toimib, seda tuleb teha.
Nii et see on väga oluline meeld tuletada ka kõigile neile, kes on juba tunnud, et nad on juba noh, natukene võibolla eakamad vanemad pigem ikka süda põksuma armastuse tuulest noorte suunas.
Täiesti ja ütleme ka, kui me vaatame ka maakogudusi, kus on ju sageli inimesed kolivad ära perekonnad linnadesse, kus nad saavad tööd ja lapsed kooli minna, et lapsi enam ei ole. Et kui ma vaatan seal neid kogudusi, need armsad vanad memmed ja taadid, nad tegelikult ütlevad, et me tahaksime, et meil oleks noored siin, me tahaksime, et meil oleks lapsed. Et kui nad saavad istuda oma pingis ja teha täpselt nii, nagu nad on seda alati teinud, aga neil ei ole noori ja lapsi, siis nad ütlevad, et meil ei ole tegelikult seda elu mõtet enam. Et me teeme ju kõike selle pärast, et meist läheks elu edasi. Nii nagu perekonnas, nii tegelikult ka koguduses. Nii et ma usun, et kogused on targad ja kogus liikmed on tõesti taibukad ja vaimulikult ka avatud, kui nad näevad, et mis aitab edasi anda teatepulka järgmisele põlgkonnale.
See on vist ilmselt rumal väide, aga illuti tegin ühe teoloogia saate Peeter Ruusimaa ja Margus Kasega, kus oli Elisabetist juttu ja Elisabet oli oma rauga eas, sünnitas veel lapsi, nii et aasta lõpus pime aeg on võibolla ehk ka mõistlik selles suunas nagu mõelda liikuda, aga
Ja noh, miks mitte pakkuda näiteks laste hoidu, et pensionäridest inimesed, olgu need mehed või naised, kellel on rohkem aega, ja. Miks nad ei võiks nagu nädala sees pakkuda mõnelgi õhtul näiteks laste hoidut, et tooge lapsed sinna meie mängunurka koguduse kirikuhoones või palvemäes ja me olitseme nende eest. Ja nemad on rõõmsad, et nad saavad tegelikult järgmisele põlgunna võibolla mõne loo jutustada ja lapsed on õnnelikud, armastavad neid, ne tegib side kogukonnaga ja vanemad on ka nii õnnelikud, et vaba õhtu endale kuhugi minna teha.
Sest uurimus nagu ütleb, et 80% nendest, kes on kuulnud evangeelium, on tulnud vanaemade või emade käest see informatsioon. Seda tasuks nagu, ütleme, kogud see emad nagu siis meelde tuletada. Aga võibolla kuulme muusikapala ja siis me juba jätkama järgmise teemaga.
It's Christmas, make a joyful sound.
missiooni kandja .
Kuulete missiooni kandja , mina Hendrik Luide , saates on Evangeelne Keskbaptiste Koguduste Liidu president Peego Remmel ja me oleme rääkimas küll arengukavast , aga mitte niivõrd arengukavast , vaid kuidas see arengukava täna ja siin praegu toimib ja sa oled jõudnud kolmanda punktini .
jah , meil 5 punkti on ja me rääkisime sellest , et me tahaksid , meie juhid oleksid jüngrid ja teeksid jüngreid , me rääkisime sellest , et me kogudused peaksid olema laste , noorte ja peresõbralikud . Aga me rõhutame seda , et meil tuleb teha niimoodi koguduse elu ja tööd ka liidus , et uusi kogudusi õnnestuks rajada ja et need olemasolevad kogus , mis on , et nad oleksid arengule orienteeritud , ehk nad astuksid järgmisi samme , et edasi minna , mitte jääda nagu selle koha peale , kus nad on harjunud olema . ja kui me vaatame oma liidu statistikat , siis kõige kiiremini ja kõige tõhusamalt kasvavad kogudused , mis on uued , mis on rajatud alles . ja see on ülemaailma kogemus tegelikult , et kui me tahame jõuda inimesteni , siis reaalselt selleni aitab kõige parem jõuda see , et kui me saame rajada uusi kogudusi .
kas uue koguse rajamine või vana koguse restart , kas seal on erinevus ?
Ma arvan , et seal on suur erinevus . Et uus kogudus on ikka uus kogudus , see läheb tavaliselt kas geograafilises mõttes või sihtgrupi mõttes täiesti uude kohta , kus varem ei ole olnud , aga kui me räägime olemasoleva koguse restardist , siis see on siiski koguduse arengu teema . et see kogus analüüsib ennast ja ütleb , et kas niimoodi , nagu me oleme seni toiminud , me saame jätkata või see asi hääbub , et me püüame midagi teisiti teha , see võib olla , et nad toovad uut jõudu juurde , nad ühinevad mõne teise kogudusega , nad muudavad asukohta , nad hakkavad midagi täiesti teistmoodi tegema , toovad uue juhi või mõtlevad läbi oma arengu , et ma usun , et restart on natukene teistsugune asi , aga me tahaksime oma liidus toetada mõlemat arengut ja me oleme näinud ka , et kui me oleme saanud uusi koguse rajada , need on toonud nagu uusi tuuli ja samas , kui mõni olemasolev kogudus , ka vanem kogudus , on otsustanud ennast hinnata ja palves läbi kaaluda ja siis otsustanud midagi teisiti , et ka seal on head mõju , head vilja ja head õnnistust olnud .
Et uusi kogudusi saab rajada seal , kus inimesi on rohkem kui natukene . ütleme , sellises nagu Palivere suuruses asunduses , kuidas sa seal rajad kogudust , kus on juba kogudus , ilmselt seal aitab restardist ?
Nõus selles mõttes , et üks mingi kriitiline hulk inimesi peab ilmselt olema ühes piirkonnas , et kogudus sinna saaks tekkida . ja teisel pool jälle , et ka mõnes väga väikses paigas võib tekkida uusi kogudusi üleöö , mida me ei oskagi nagu märgata , et Kärdlas näiteks sai sellel aastal nüüd ametlikult ära rajatud Timo Lige poolt rajatud kogudus , nüüd on ametlik ja me näeme , et tegelikult noh , kohalikud pastorid isegi võivad öelda , meil on siin kogudus juba küll , aga tegelikult nad jõuavad mingite inimesteni , kes nendesse kogudusse ei tule . ja ma olen ise mõelnud alati , et see on nagu Statoili bensiinijaamade võrgustik näiteks , kes rajab jälle ja jälle uue tankla ja nad ei kaota kliente , vaid nad võidavad uusi . või McDonald's või mingid ketid , mis tänapäeval on .
aga nad ei pane kõrvuti neid tanklaid , vaid ikkagi teise tankla kõrvale ? Sageli.
Noh , sõltub , ma ei ole selles mõttes selle turundusega nii täpselt kursis , aga ma tean seda näiteks noh , Tim Keller , kes on , eks ole , New Yorgis , et nad ütlevad , et kuidas me üldse tahaksime seda linna ja selle linna rahvast mõjutada ja muuta , et me peame rajama 300 uut kogudust , siis on võimalik New Yorki mõjutada . noh , Tallinn on väiksem , ütleme Eesti teised linnad veel väiksemad , aga ma arvan , et meil kõigil on nagu arenguruumi seal ja siin me ei ole sugugi nagu üksi , vaid me oleme teinud ka konfessioonide vahelise koguduse rajamise initsiatiivgrupi ja seal on luterlased , seal on metodistid , seal on nelipühilised , seal oleme meie ja me oleme arutanud koos , kuidas me võiksime üksteist toetada ja uuel aastal on meil plaanis ka kutsuda üles palvetama ja kui keegi tahab ka annetama just nimelt naaberkonfessioonis rajatava koguduse õnnistuseks ja teadvustada seda tegelikult , et me seisame kõik üksteise kõrval , mitte sellepärast , et tõmmata kelleltki lambaid ära , vaid vastupidi jõuda nende 80% eestlasteni , kes ei ole veel seotud üldse mingi kiriku ja kogudusega .
no see on väga võimas avaldus ju praegu , mis on aasta lõpus ja ütleme , meie selle saate kordus on uuel aastal ju väga võimsalt kõlab uue aasta ruuporis , peaks seda hüüdma .
me tahaksime väga , et see info jõuaks ka Allianz palvenädalateni , ja et tõepoolest , kus me palvetame ka koos erinevate konfessioonide kogudused , et me palvetaksime ka sellepärast , et Jumal õnnistaks uute koguduste tekkimist , rajamist , neid töötegijaid , kes selle nimel tööd teevad ja selle kaudu ka kõiki Eestimaa kirikuid ja kristlaskonda .
ja noh , ilmselt suhteliselt nagu loomulikult me jõuame siis neljanda arengukava punktini .
Jah, ja see on meil, me ütleme, see on missioonitundlikkus ja selle all me mõtleme seda, et missioon või mission ei ole ainult verbaalne, vaid see on sageli ka tegu. Kui me vaatame Jeesuse teenimist, siis ta käis küll inimesi ja külasid mööda ja rääkis nendega, aga sageli selle juures või isegi enne seda ta tegi midagi inimeste heaks. Ta parandas neid haigeid, ta lepitas inimesi nende probleemides, ta aitas neile näha uut nägemust oma elule ja Jeesus andis tegelikult meile eeskuju kuni toitmiseni välja, kus ta tuhandeid inimesi toitis ja ütles, kust me võtame selle leiva. Ja ta ütles, et kõik on võimalik selge, kes usub ja sageli me ei suuda unistada nagu seda, et Jumalal on need vahendid juba olemas, imekombel või kellegi teise taskus kuskil ja kui me seda teeme, ma arvan, et siis me näeme ka, et meil on tekib haake punkt meie ühiskonnaga. Sellel aastal ju oli ka Eesti kirikute nõukogu poolt läbi viidud uuring elust, usust, usuelust ja kui inimestelt küsiti, suur kallupuuring, eks ole, et mida te arvate, et kogudused peaksid tegema? Siis öeldi, et aidake inimesi, see oli valdav sõnum, nii praktilistes abides, kui ka tegelikult, kuidas elada paremini, kuidas toime tulla oma perekonnaga, oma elu, suhetega ja kõigiga. Ja ma arvan, et kui ühiskond meile seda ütleb, siis meil tuleb seda väga tõsiselt võtta. Ja see ongi, mida me näeme nagu missionina ka. Kui me saadame missionäre välismaale ka Afrikasse vanasti, täna juba ka mujale, et ega nad ei lähe kohe sinna lihtsalt luuletusi lugema või evangeelium ette lugema, vaid nad teevad midagi praktilist inimese jaoks. Ja siis inimesed saad aru, et see evangeelium puudutab neid, ta pakub neile midagi, mida nad seni ei ole olnud. Ja me tahaksime üha rohkem näha ka oma kogudustes ja meie liidus, et selline mission tegelikult kannab head vilja.
Sa väljendasid seda, et meie koguduste mission on ka inimeste pärast palvetada ja et nad võiksid saada terveks nii füüsilist haigustest kui ka vaimulikest või vaimsetest nähtustest. Ja minu küsimus on see, et kui palju see silma paistab tegelikult ühiskonnal, et tõesti toimib, sest kui vaata selle sama uuring, tihti peale selgub, et ka isegi usklikud selle asemel, et uskuda Jumala tervendusse väesse, lähevad veel ekstra sensi juurde. Et miks on selline tulemus sellest uuringust siiski esile toodud?
Noh, ma ei oska seda öelda, miks inimesed otsivad nagu mujalt abi, et see on ka usu küsimus tegelikult, et kui ma arvan, et see Jumal ei ole nii võimeline mind aitama, nagu, et siis ma lähen nagu mujal otsima abi. Aga kui inimene on juba ikkagi koguduse liige ja ta on piiblit lugenud ja ta saab aru, et Jumalal ongi kõik võimalik ja Jumal on kõik võimas ja ta valitseb üle kogu universumi ja tema parim tahe on ka minu jaoks parim, et siis ma arvan, et see on võib-olla meie õpetuse puudu jääka. Et kogu see liikmed lähevad abi otsima mujalt, aga jälle teispidi, võib-olla me peame neid keskkondiga looma, jälle me oma Tartu Salemi koguduses oleme korraldanud iga kuu ühel pühapäeva õhtul niisuguse, noh ütleme evangeelse, aga eespalve ja ülistus õhtu, mille pealkir on terve elu. Ja me räägime seal väga selgelt nagu tervest evangeeliumist, sellest, et meil on Jumala suhet vaja, meil on inimsuhet vaja ja meil on ka tegelikult tervist vaja. Ja pärast selle õhtu lõpul on eespalve võimalus ja kümned ja kümned inimesed tulevad tegelikult, et lasta endast palvetada. Ja kui ma olen ise ka palvetanud, siis tõepoolest need vajadused käivad seinas seina. Kõik sugu asju on neid vaimsid situmesi, on inimeste suhted, mis on katki läinud, on tervisehädad ja kui inimesed saavad aidatud ja päästetud, siis tegelikult see ongi see, mida Jeesus tegi ja mida ta õpetas meid tegema.
Kus see info jõuaks inimesteni, et koguduses toimub midagi? Jälle ma räägin, et ka ühiskonda, et kogudus on see koht, kus on võimalik saada tervist, kus on võimalik saada abi, just mitte alati võib-olla seda toitu ja tõesti, et ma arvan, et õnnelik tervise poolest õnnelik inimene on kõige õnnelikum inimene, et see, tal ei ole vaja otsima minna sinna ekstra sensi juurde või kuskil nõia juurde, et kas me peaksime siis kokku koguma neid palve vastuseid rohkem ja rääkima nendest, et palusime, juhtus see, et seda nii vähe kuulda.
Jah, no meie oma kogudus vähemalt ka seda tõepoolest teeme igal pühapäeval ja ka eriti need terveeluõhtutel keegi inimene astub üles ja ütleb näiteks, et kas eelmisel pühapäeval või siis eelmine pool aasta või kus on olnud mul probleeme, ma olen lasnud ennast paluda või ma olen käinud seal näiteks tähiste tervenemist grupis ja ma olen saanud abi, ma olen saanud muudetud. Ja kui me küsime, kuidas inimesest teada saavad, siis muidugi ka kogu ärimaailmas on läbi käidud see teema, et ükskõik millise PR-reklaamikampaania ja sa teed, see ei kanna head vilja kui klient, kes on rahulolev, ei lähe teistele ütlema, et minge sinna, sealt saab abi. Ja Jeesus ütles samamoodi, minge kõike maailma tehke jüngriteks, kuulutage evangeeliumi ja evangeelium on rõõmusõnum. Et kui me läheme ütleme, et aga mina sain abi, Jumal aitas mind, tervendas tegi tööd, et siis tegelikult see info levib. Ja ma arvan, et siin mul olekski nagu kriitiline noot ja ma arvan, mitte ainult enda kogudus ja meil idu, vaid üldse kristlaskonna kohta, võib-olla mitte ainult Eestimaal. Indrek, sa oled hoidnud seda ka nagu südame peal ja eriti selle evangeeliumi rahvusvahelise päeva toomisega teadvustanud, et me tegelikult üks tavaline Eesti kristlane ei jaga oma usku eriti. Ta ei räägi sellest, millest tema elatub tegelikult ja inimesed mõtlevad, kuidas sa oled kogu nii rõõmsam meelne, sul läheb kõik nii hästi, aga ta ei ütle seda välja, et Jeesus aitab mind, et ma elan Jumala vaimus, et saangi lisajõudu sealt ja see aitab mul elada. No, me peaksime mõttes, seda rohkem jagama ja tunnistama.
Selle mõttes Urmas Viilman tuli hea mõttega, et tulge kristlased kapist välja.
No ma arvan, et see on hästi väljendatud just kaasaja keeles, et tõepoolest, et me ei peaks häbenema seda, mis tegelikult meil ongi kõige tähtsam elus.
Absoluutselt. Ja siit me jõuamegi viienda.
Ja noh, siit ma võib-olla puudutsin juba, et see on punkt, mida me nimetame koostöövalmiduseks ja me näeme seda väga mitmelaadselt, et kogudused peavad oma vahel koostööd tegema, meil liidus on erinevad piirkonnad, kes saavad koostööd teha, meil on erinevad allasutused, meil on partnerorganisatsioonid, ka teised konfessioonid teistel maadel, kellega me saame koostööd teha, me oleme isegi missionäri saatnud niimoodi koostöös välja välismaale, aga kirikute vaheline koostöö on ka hästi tähtis. Ja mul on hea meel, et meie koguduste liit on väga oikumeenilise hoiakuga ja võib-olla märk sellest on ka selle aasta lõpul Eesti kirikute nõukogu poolt väljastatud oikumeeniline aastapreemia Joosep Tammole, kes on olnud meie liidu president, kes on olnud Eesti kirikute nõukogu juhtkonnas ja aastakümneid teeninud kaas oikumeenilisel põllul. Ja ma arvan, et see on meie liidu nagu tänapäeval öeldakse DNA's. Olla avatud, sest meie liidus on ka erinevad tärkamisliikumised ühes koos ja me saame aru, et me tegelikult täiendame üksteist, me rikastame üksteist ja me tahaksime olla jätkuvalt koostöö valmis kõigi nendega, kes on valmis meiega töötama ja ennast ka kohaldama sellega, et olla valmis rohkem teiste koostööd tegema.
See on igas väga võimas, et see nõuab praegu ühte muusikapala ja siis me jõuame saate kolmandasse blokki, aga kuulete missioonikandjat, Meego Remmel on stuudios, mina Indrek Luide, kuulan muusikat.
Starlight shines, the night is still. Shepherds watching from a hill. I close my eyes, see the night when love was born. A perfect child gently wakes, a mother bends to kiss God's face. I close my eyes and see the night when love was born. Forevermore when love is
missiooni kandja .
kuulete missiooni kandja , meil on Indrek Luude saates , Evangeelne Baptistlik Koguduste Liidu president Meego Remmel . oleme rääkinud sellest , kuidas meil läheb nüüd möödunud aastal 2015 ja kuhu me läheme edasi 2016 ja 2017, kus arengukava on , aga siiski tahaksin , Meego Remmel , sinu käest küsida ka veel väga konkreetselt selliseid võib-olla ühiskonda puudutavaid teemat . oleme teatud mõttes selle abielu teemadega kriisis , võiks nii öelda . ütleme , abielu ja kooselu ja partnersuhted kuidagi on sassi läinud . Inimesed on segaduses , mis toimub ja ühed ütlevad , et mikspärast kirik ei räägi ja samal ajal teise ütleb , mikspärast kirik nii palju räägib . Kuidas EKP-liit kõigesse sellesse suhtub või üldse avaldub meediasse või ühiskonna poole ?
No ütleme nii , et meil on läbi aastate , ka viimaste aastate jooksul korduvaid avaldusi selles osas olnud , mida meie näeme abieluna , mida meie näeme perekonnana ja oleme seda teinud ka oma konverentsi läkitusega , oleme seda teinud koostöös kirikute nõukoguga , olen ka isiklikult kirikute nõukogu esindajana olnud Riigikogus , kui arutati kooseluseadust õiguskomisjonis , esindanud neid seisukohti , mida me kristlastena peame õigeks ja ma arvan , et me võime seda kella veel lüüa , aga teiselt poolt me oleme ka öelnud oma sõna . ja igal inimesel on vaba valik ja nii on ka tegelikult riigil ja ühiskonnal vaba valik lõpuks otsustada oma tee . annaks Jumal , et me ei teeni nagu ära ka Jumala hülgamist , nagu kohtumõistjate raamatus on Jumal ka öelnud välja , et kui iga mees tahab teha nii , nagu ise tahab ja nii , nagu tahate , teenige oma ebajumalad , siis ma jätangi teid nende kätte . ja me saame selle nii-öelda tagajärjega enda peale , et see ei pruugi olla otseselt , Jumal tuleb meid piitsutama , aga me võtame need tulemused ka vastu , rahvas kitub , me käime alla ja me tegelikult ei ole enam jätkusuutlik ja
hiljem süüdistab Jumalat .
jah , pärast ütleme Jumala , miks sa meid jätsid siia selles plaanis . aga ma arvan , et kristlaskonnana eelkätt peame ikkagi oma rahva ja oma inimeste eest palvetama ja näitama neile armastust ja osutama tegelikult seda , et ka meie oleme patused , ka meie oleme ekslikud , ka meie perekondades on probleeme , aga me koos Jumalaga suudame rohkem . ja võib-olla kõige rohkem mind nagu panebki mõtlema tänapäeval see , et küsimus ei ole niivõrd selles , et mida me ühe seaduse või teisega nagu suudame määratleda , vaid et me oleme Jumalast endast eemaldunud . me tegelikult ei hooli Jumala abist enam ja me ütleme , saame ise väga hästi hakkama  et meie peasõnum on ikkagi see , et me ei ole üksi , Jumal on meile evangeeliumi andnud ja selles evangeeliumi väes võivad muutuda kõik . geid , purunenud abielud , katki läinud suhted , tegelikult need kõik on taastatavad ja parendatavad ja parandatavad . ja ma arvan , et võib-olla kui me räägime , me ei tea , mis uus aasta nüüd täpselt toob meile ka kooseluseaduse mõttes , ja me ei tea , mis siis saab , kui inimesed saavad registreerida kas abielu või kooselu või ütlevad , et ma ei tahagi registreerida , et võib-olla me peame ka neid suuri eesmärke rohkem enda jaoks sõnastama selles plaanis , et me räägime truudusest mehe ja naise vahelises paarisuhtes ja ükskõik , mis registreerimine sul on , see on esimene asi , mida tegelikult Piibel ütleb , et armasta oma abikaasat , eks ole , teeni teda , ela temaga truult ja siis me saame rääkida seda , et mis on järgmised sammud , et siit nagu asju korrastada . ja me oleme oma koguduste liidus ka otsustanud , et kevadised vaimulikud töötegipäevad me pühendame just nendel teemadele , abielu , armastus , perekond , paarisuhe , kõik selle toimimine , ustavus , truudus . ja ma arvan , et kui me siin anname eeskuju , siis tegelikult ka see on lugu , mida nii-öelda kliendid , nagu me ütleme , rahulolevad kliendid lähevad ühiskonda ja tegelikult ütlevad , mina olen sealt abi saanud , sina võid ka abi saada .
no meie üks uuemaid või värskemaid kogudusi , 3D on saanud viimasel ajal väga palju meediakajastust . küll Ringvaates ja siis Müürileht tegi pikema artikli hiljuti ja on väljendatud ka sinu ühte väikest jutlust seal Müürilehes lõpus , ja seal on, sees on siis üks situatsioon , kus keegi oma on nagu muutnud oma orientatsiooni ja seda nagu pahaks pandud ja siin kuskil keegi mingis väljenduses , et on tehtud ajupesu talle . mis sa ütled ?
Mul on selles mõttes hea kommenteerida , et ma tunnen seda noormest väga hästi ka isiklikult ja ta ongi seda teadlikult teinud , ta ütles , et Jumal muutis tema elu täielikult ja ta tuleb välja väga raskest minevikust selle tõttu , et ta ei olnud üldse rahul oma geiorientatsiooniga, tegelikult ta heitles ja tänu jumalat ta jõudis kogudusse ja kogudusse ka, kus teda kohe kividega surnuks ei visatud. Vaid öeldi, tule nagu oled, see on üks 3D koguduse põhilaused, et tule nagu oled.
Müüri tehtud ka vastas, et ei sõimmatagi neid teisi.
Ja jäädes kuulama, jäädes käima, korraga ta saab aru, et jumal on minu elu üks palju parem, terviklikum plaan ja ta annab oma elu jumalale ja siis ta tunnistab seda ka avalikult, mis ta on teinud ja kuidas ta on elanud ja ta ütleb, et jumal tahab teda muuta. Ja täna ta ütleb, et ta on palju rohkem oma eluga rahul, ta ei ela ka mingisuguses paari suhtes täna, ta on lihtsalt nii-öelda, nagu noor mees on, üksik inimene, aga ta ütleb, et jumal on mind muutnud. Ja nüüd seda pidada ajupesuks on nagu väga kurb lugu, sellepärast, et noh, nagu see Delfi ajakirjanik, kes ka sellest nagu ühe loo, kriitilise loo tegi, ütles, et mul on väga hea meel sellest noormehest, et tema leidis oma õnne, aga vaata, mis see kogudus temaga tegi. Et siis kogudus on nagu süüdi, aga noh, väga tore, et tema leidis oma õnne. Et tegelikult me peaksime ütlema, kui see inimene ütleb, ma olengi abi saanud, jumal ongi mind teinud teissuguseks ja muutnud, et siis see on tema kõige ehedam tunnistus, mida meil tuleb tegelikult ka võtta ja jagada. Nii et mida rohkem me saame tegelikult sellised lugusid teadvustada inimestele, seda usaldusväärsemalt me oleme ka. Aga ma nimetaksin ka teisi kindlasti, võibolla kui nooremast põlgkonnast vaadata, näiteks Daniel Viinales, kes on eks ole noor abilumees, ta on muusikas üsna tuntuks saanud ja ajakirjandus jookseb talle järgi, et ta räägiks jälle, no kuidas sa saad olla kristlane, kuidas sa saad olla truu abilumees, kuidas sul ikka nii kõik läheb. Ja ta ütleb, et ma ei taha olla keegi teine kui lihtsalt nagu üks lapsemeelne kristlane, kes ütleb, et jah, jumal aitabki mind, ma usun, et see on võimalik. Ja kui me näeme, et meedia tegelikult avastab sellised inimesed, kes kuidagi mitte krampis, vaid lihtsalt see sama, kes nad on, saavad seda tunnistust jagada, siis tegelikult see sõnum võetakse ka vastu. Sellel ei saa vastu vaielda, see on vaieldamatult selge tunnistus.
Sa oled illuti avaldanud Saalemi kogudusele, et sa jätad nad maha.
No päris nii ei ole, et mul saab kevadel täis 15 aastat Saalemi koguduses Tartus teenida ja olen palvetanud juba pikemat aega selle pärast ja olen rääkinud nii pastor Toivo Pillik, kes on viimastel aastat meie kogust juhtinud, sest minu enamus pühapäevi on kulunud tegelikult teiste koguste visiteerimisele ja olen rääkinud seda oma juhatuses ja olen nüüd jõulukuu algul tõepoolest ka koguse löönud, et järgmiseks viieks aastaks ma enam oma kandidatuuri ei sea üles, et pastorina jätkata, vaid tunnen, et jumal on juhatanudki mind aitama kaasa 3D koguduse edasi arenemisele. Ja ma olen tegelikult olnud selle koguduse rajamise juures juba mentorina ja kõik need 5 aastat, mis see kogus on eksisteerinud, ka Tallinnas on nüüd rajatud oma osakond, aga kogudus tahab edasi liikuda samas rütmis, et rajada uusi kogudusi, arendada uusi juhte. Ja tegelikult on seal kõik noored inimesed, seal on teismelised, seal on üliõpilased, kõik on enam vähem alla 30-aastased. Ja mida aeg edasi, seda rohkem ka oma poeg, pastor Jakob Remmel ja teised kämpuspastorid ja töötegijad on öelnud, et nad tunnevad, et neil on kogemust rohkem vaja. Tekivad abielud, tekivad perekonnad, tuleb laste töö, tuleb noorte töö, et see kogudus võtab üha rohkem nagu sellise, noh, nii nagu me tavaliselt kogudusi näeme oma vorme.
Nad ei jää nooreks, jah.
Nad ei jää nooreks ja tegelikult seal on vaja niisugust treeneri või koolitaja või sellist nagu koguduse vanema nagu rolli rohkem ja koolitusmaterjale ja kõike seda. Ja kuna jumal on mind sinna juba nagu juhatanud nii või teisiti ja me kogus on seda heaks kiitnud, et siis praegu ma oma kogus inimesed on ka mitmed öelnud, et see ongi nagu kõige loomulikum samm, et sinna kedagi teist kunstlikult tuua mõnda vana meest, et seda oleks palju raskem. Ja ma astun ka nagu usus sammu välja ja ma ei tea, kuidas see kõik läheb ja palun siin ka väga raadiokuulajate eespalvet. Aga ma usun, et jumal tahab tuua esile nii Saalemi koguduses, kui ka 3D kogus midagi head selle kaudu. Ja ma olen selles osas ka jumalat nagu sõnumi saanud, et ka Saalemi koguduses tänu sellele, et minu asemele võibolla tuleb üks noor teine pastor. Et ka Saalemi koguses võib üks nagu uus lehekülg olla pööratud selle kaudu. Muidu ma jään sinna teel ettegi. Ja 3D kogus vajab just kedagi vanemat, kedagi kogenumat, kedagi, kelle on rohkem nagu seda eluteed käidud. Ja ma arvan, et mõlemad võivad võita sellest ja kogu me Eestimaa ja me vendlus võidab ka sellest.
No ometigi, kui panna sind ja su poega Jakob Remmelit kõrvuti, siis tegelikult ega väga palju vahet ei ole, kas te olete vennad või isa ja poeg.
Me saame väga hästi läbi ja me kohtume iga nädal ja me palvetame koos, me loeme piiblit koos, me küsime, kuidas meil teenedesega läheb ka jumala ees ja me püüame nagu teenedesele ka anda nagu selles mõttes väljakutseid, ja ma arvan, et me oleme toetanud teineteist väga.
Mitte paljudel poegadel ei ole seda praktilist võimalust ilmselt.
Ja mitte paljudel isadel ka ei ole, et sa ise isana ilmselt tead täpselt samamoodi, et ega see, noh, teise põlvkonnaga nagu tegelikult, me olemegi erinevad ka, aga sa oled ka õppinud ja mina olen ka osanud nagu seda õppida just, et mul tegelikult on oma pojalt või järgmiselt põlvkond, oma laste põlvkonnalt nii-öelda ka väga palju õppida, eriti tänapäevas maailmas, kus iga uue tehnoloogiaga tuleb kaasa nagu uus mõtteviis, kuidas jõuda inimestel tänapäeval. Ma olen oma lastelt võib-olla palju rohkem õppinud kui tarkadest raamatutest selles osas.
On küll õige.
Missiooni kandja.
Ma tahaks järgmise küsimuse küsida, mis on praegu ühiskonnas ka aktuaalne ja veidikene on ka meie EKP liitu see puudutav pagulaste teema. Mida EKP liit ütleb pagulaste kohta?
Mul on hea meel, et me oleme niisugune koguduste liit, kes ütleb, et kogudustesse on kõik oodatud ja ligimise armastus on tegelikult üks ülimaid käske, mida Jeesus on annud. Ja meie oma kogudusega Tartu Saaleme kogus oleme võtnud ühe süürlast pärit perekonna enda hoole alla. Neli last, isa, ema on tulnud sõjajalust ära. 2 aastat olid põgenike laagris välismaal, kuni lapsed kasvavad, nad ei saa kooli minna, nendel on kõik nagu tardunud. Ja tänu headele kristlastele said nad tegelikult Eestisse. Ja täna elavad Tartus ja me peame nendega side, et jõuluajal olime koos, noorte laagris oleme koos jälle nüüd just nendel päevadel. Ja me püüame tegelikult neid armastada, teenida. Nad ei ole kristlased, aga nad usuvad Jumalasse. Ja see on juba meie ühine pind, mida me saame osutada neile. Ja ma arvan, et me ei peagi nii palju mõtlema nendest suurtest massidest ja nendest meediakaadritest, kuidas minnaks üle aia ja vägivald ja kõik, mis sellega kaasneb, ka nendest ohtudest, mis selle kaasneb. Me peame olema teadlikud, aga riigivõim tegeleb nende teemadega. Me kristlastena oleme kutsutud armastama, teenima ja abistama. Ja mul on suur tänu öelda siin kohal ka nendele kogudustel me liidus, kes ütlesid, kui me küsisime, kas te olete valmis aitama põgenike. Et jah, me oleme valmis andma oma parima, mis meie suudame. See ei tähenda, me suudame kõike teha, aga võib-olla koostöös kogudused oma vahel või kohaliku kogukonnaga me saame osutada armastust ja näidata, et me elame enamale, kui me ise oleme.
Kas see teema oleks veel arendatav või arenev, ütleme siin mõned ütlesid ja mõned on ilmselt kahe vahel ja mõningad mõtleb, et õudust tuleb tohutu hulk nagu hoopis teisest usust tulevad inimesi, nad hakkavad ümber meid muutma ja 3 korda või 4 korda päevas palvetama, käsivad äkki palvetama hakata ja ma arvan, et mõnikord see oleks päris kasulik niigi teha, tihemini palvetamas käia, kui me kristlastena võib-olla isegi teeme seda.
Ma arvan, et eks see on meie väljakutse ka kristlastena, et me võib-olla ei võta oma usku nii tõsiselt, kui need moslemiusulised, kes oma usku tõsiselt võtavad, et nad tõepoolest praktiseerivad palvetamist palju rohkem ja keegi moslem, kes oli kristlaseks saanud, oligi öelnud kuskil meediasse käis läbi, et mul on nii imelik kristlane, ma ei pea enam palvetama. Et ei ole 5 korda päevas neid kohustusi, eks ole, et ma ei peagi enam seda tegema, et väga imelik on olla. Noh, piivad, palvetage igal ajal.
Ja lakkamatult.
Lakkamatult palvetage, et me peaksime andma võib-olla seda sisulist sõnumet ka edasi rohkem. Aga meie koguduste liit vabakirikliku liikumisena oleme alati seisnud ka usuvabaduse eest. Ja see on juba 16. sajandist ka radikaalse reformatsiooni päevilt, kus meie esiisasid, nii-öelda anabaptiste, usumärtritena saadeti tulle ja vette, et me ütleme, et igal ühel on õigus oma usku siiski väljendada ja praktiseerida. Ja kui me seda ise endale nõuame ühiskonnas, siis ma arvan, et on väga õige, et me lubame seda ka teistele. Aga loomulikult meie ühiskond, meie riik peab hoolitsema ka sellest, et tõesti usuvabadus on garanteeritud. Ja siin ma ütleksin ka, et meil on riigile oluline sõnum, mitte et me liiduna, vaid ka kirikun nõukoguna, et meie tahame, et meie võime kirikuna, kristlastena ka jätkuvalt oma usku kuulutada. Elada selle järgi, abielu, perekonda mõtestada, nii nagu piibel ütleb. Ja et meie suud ka kinni ei panda selle eest, et me oleme kuidagi, ma ei tea, vanaaegsed või vanamoodsed.
Ja võib-olla see viimane küsimus on aastavahetus. Ja no paljud õete siis nagu šampuse ja veini juad siis voolavad tavaliselt üldjuhul. Paugud käivad. Ometigi alkohol on probleem. Ma ei tea, kas nüüd nr. 1 just võib-olla ongi nr. 1 meie maal. Mis sa ütled, kas sa kutsud üles kainusele või tasakaalukusele?
Mina ise olen kaine inimene, ma ei tarvita alkoholi peale selle, et pühatu söömajal peekrist me jagame ikkagi veini ja leiba ja siis selle juurde, et nii on mind kasvatatud, nii olen ma pidanud nagu õigeks ja ma olen näinud ka seda nagu laiemas plaanis ka lugedes ja kaasa ja ütleme meditsiiniteadus osas ka, et kui me mingisugusest keemilisest ainest laseme ennast nii-öelda sõltuvusse seada, et siis tegelikult see on ikkagi pigem destruktiivne. Ja alkohol on väga petlik tegelikult seda tegema. Ta hakkab väikeste kogustega sageli peale noorelt juba ja oma pinginaaber tegelikult on nagu jõudnud sinna punkti välja ja on väga kahju sellest, et ta rabeleb, ta püüab välja tulla sellest. Nii et ma ütleks niimoodi, et ma toetan seda, et me ei pea olema sõltuvus ühestki keemilist ainest, vaid elama nii, nagu Jumal on meid mõelnud, olema õnnelikud suhete kaudu. Iga sõltuvus on suhete probleem tegelikult, me teame seda psühholoogiast. Ja rohkem panustada suhetesse. Piibel ütleb, ärge joovastuge veinist, vaid saage täis vaimu. Laulge oma vahel, kiituse laule, issandale Jeesule Kristusele. See tähendab, et me oleme Jumala suhtes ja me oleme koguduse suhtes või inimeste suhtes, kes me kõrval on rõõmu ammutamas. Ja siis me ei pea olema aseainetega. Ja meie koguduste liidu selle 2016. aasta motto on ka, et me tunnistame püha vaimu väes. Et me ei saa tunnistada nagu millestki muust kui sellest, mida Jumal ka suhetes meiega on teinud. Ja ma arvan, et siis me tunneme, et me ei vajagi tegelikult niisugust keemilist aseainet sellele.
No see on suurepärane lõpp praegu meie saatele. Soovin sulle Meego Rämmel õnnistatud vana aasta lõppu ja usume, et uus aasta toob palju põnevust sulle isiklikult ka EKP Liidule ja võibolla kogu kogudusele või kirikule siin Eestimaal.
Aitäh, Indrek! Palju õnnistust ka missioonikandja saate tegijatele, saate kuulajatele ja lasku Jumal meid täide viia seda, mis on tema jaoks kõige olulisem aastal 2016.
Õnnistuse kõigile. Saates oli siis Meego Rämmel, EKP Liidu president ja mina Indrek Luide. Saateks oli missioonikandja. Let the earth rejoice, heaven comes to you. While the city sleeps, a child is born. Drive away the fear, for your Savior has come. He lies in a bed made of come.